подкасты «Радио Свобода».
Найміти Вагнера прибивають у Білорусь. Яку реальну погрозу вони несуть для Білорусі і для України? Наша тема дня тут Ганна Соус. Гэта подія і коментар на каналі «Свобода преміум». І наш гость сьогодні – український військовий експерт, ветеран батальйону «Айдар», навуковець Євген Дікі. Добрий день, спадар Євген.
Живе Білорусь!
Дякую великі, что за все до своим щільним графіку знаходите час для Белорусской службы «Радио Свобода». Выдание «Нью-Йорк Таймс» публиковало спадорожниковые здымки, которые могут подтвердить прибытие Вагнера в Беларусь. Поводле информации выдания, первые пикапы и уазики они зауважили под Осиповичами 13 липня. Иншие автомобили прибыли в субботу и в неделю. Министерство обороны Беларуси поведомило про початок навучания белорусских подразделений у территориальных войсков инструкторами Вагнера. Вот корреспонденты «Свободы» смогли знайсці так само спадорожниковые здымки, поводле яких бачна, что вагнеровцы прибывають у Беларусь под Осиповичи на войсковую базу. Спадар Євген, як ва Україні оцінюють масштаби прибыття вагнеровцев у Беларусь і як реагують?
Реагують абсолютно спокійно. Масштаби, ну, навіть максимальні заявлені до цього, це йде, йшлося про 6 або 8 тисяч бійців. А для того, щоб власне група Вагнера могла становити для нас якусь серйозну небезпеку, наприклад, там як вони там анонсували піти на Київ, ну для походу на Київ з Білорусі треба десь 100-120 тисяч особового складу, не менше. Тому навіть якщо дійсно прибудуть там всі там 6 чи 8 тисяч, а поки ми насправді бачимо кілька десятків, можливо, з варіантом там сотня плюс. Так от, навіть якщо прибудуть всі 6-8 тисяч, це саме військової загрози не становить. Інша річ – диверсійні групи. Якщо саме вагнерівці маленькими групками, от саме по кілька людей, будуть використовуватись для диверсії на нашому кордоні, от до цього ми ставимось достатньо серйозно, тому що рівень, скажімо, підготовки вагнерівців, особливо тих, які вже вижили під час українсько-російської війни там на фронті, ну це вже дійсно такі досвідчені бійці, до них треба ставитися як до серйозних ворогів. Але ще раз повторюсь, йдеться саме про формат диверсійних груп. І для того, щоб зустрічати належно такі диверсійні групи, ми наразі вже вживаємо відповідні заходи. Тобто загрози військового вторгнення ми не бачимо з цього боку, а от загрозу диверсійних груп намагаємося обнулити наперед, і саме над цим зараз працюють наші відповідні служби, в першу чергу прикордонники та служби безпеки України. Тут навіть не Міністерство оборони, це от швидше саме по лінії спецслужб. От, що стосується загрози для Білорусі, це вже інша історія. Війська територіальної оборони Білорусі ми теж не вважаємо для себе загрозою, при тому з двох причин, із яких якраз друга – це їхня мала боєздатність. Але перша і головна – війська територіальної оборони все ж таки за визначенням мають обороняти свою територію, а не готуватися як штурмові підрозділи. Ну, а оскільки ми не плануємо інтервенцію на територію Білорусі, то, відповідно, ми не бачимо жодної проблеми в тому, якщо Білорусь буде мати навіть дуже добре навчені підрозділи територіальної оборони на здоров'я. От питання тільки, скажімо, проти кого і як вони потім будуть використовуватися. Ми в Білорусь, ще раз, заходити армією не плануємо, тому для нас це не є проблемою. А от чи, власне, ця територіальна оборона в якийсь момент не буде перетворена режимом також на каральні підрозділи, ну оце, оцю небезпеку вже краще оцінювати вам самим на місці.
Так, спадар Євген, ну от ми маємо спадорожникові здимки, маємо різні офіційні заяви представників влади у Росії і Білорусі, яким вірити абсолютно нельга. От тиждень тому керівник проєкту «Білоруський гаюн» Антон Матолька, він назвав будівництво лагера під Осиповичами, я цитую, «вельми шматслойовой дорогой кампанії по дезінформації». Тому нельга реально казаць про тое, якія мэты цяпер вагнеруцца ў Беларусі, яны могуць быць самыя розныя. Як вам падаецца сапраўдныя мэты дыслакацыі вагнеруцца ў Беларусі, вот з пункту гледжання Украіны, якія?
Ми гадаємо, що ключова мета – це та, що білоруський диктатор, самопроголошений президент Лукашенко, вирішив, що він в такий спосіб вирішує проблему своєї безпеки. Що він, власне, наймає собі таку персональну преторіанську гвардію, як була у Цезарів, і таким чином він буде повністю захищений не тільки від можливих, там, скажімо, повстань цивільного населення, від можливого входження в Білорусь підрозділів білоруських добровольців, які наразі воюють в Україні, але навіть він вважає, що він себе страхує на випадок, якщо білоруські силовики перейдуть на бік опозиції. І з цієї точки зору, я думаю, що він правий. Від будь-якого виступу опозиції, навіть збройного, вагнери дійсно здатні його захистити. Ну, якщо їх буде не стільки, скільки зараз, а якщо їх дійсно приїде от 6-8 тисяч, як обіцяно. Але інша річ, що мені здається, що він знімає один ризик, але створює інший набагато більший. Адже вагнери то здатні захистити його від білоруської опозиції. І від полка Каліновського, і навіть, я ж кажу, від зради силовиків. Але хто захистить його самого від цих вагнерів, якщо вони з Москви отримують команду прибрати Лукашенка і замінити його на когось іншого? Знаєте, ми тут нещодавно бачили, як полковник Уткін і купка вагнерів, ну, ледь не взяли Москву. То, а перед тим легко взяли Ростов. То як ви гадаєте, взяти Дрозди складніше чи простіше, ніж Москву? От, мені здається, що Лукашенко в даному разі грає з вогнем, або ж, як кажуть, пригріває на грудях гадюку, яка в будь-який момент може вкусити, бо так чи інакше, що б там в них не сталося, які б тертяни великі в них не виникли з російською владою, вони лишаються в першу чергу саме російською військовою силою, і якщо в них буде вибір між наказом з Кремля і наказом з Дроздів, абсолютно однозначно, що вони виберуть Кремль.
От ви кажете про накази, про загади, які поступають непосередньо з Росії, вони поступають. Ці, ну, хоча б може давати загади Олександр Лукашенко вагнерцям Білорусі, як вам подається? От ті, наскільки вони незалежні від влади в Білорусі вагнерцям?
Я гадаю, що поки що може, поки з Кремля не наказали інакше. Тобто, поки, я думаю, йому дозволено їх використати і для тренування своєї армії, і за необхідності для придушення якихось виступів опозиції, без проблем. Звичайно, йому їх дають покористуватися. Але це майже як з ядерною зброєю, яку Росія може розмістити в Білорусі. Ракети то вона розмістити може, ядерні боєголовки розмістити може, але червону кнопку ніхто Лукашенкові не віддасть, вона лишається у Путіна. От з вагнерами абсолютно те саме. Розмістити їх в Білорусі можна, дати покористуватись можна, але така умовна червона кнопка все одно лишається в Кремлі.
От керівник Комітету оборони Державної думи Росії заявив про те, що ПВК «Вагнер» нібито пойде у атаку на Сувалковський коридор з Білорусі. А чи лишить гэта реалістичним в Україні, от ці заяви, які тепер активно розповсюджують російські пропагандисти, особливо на тлі сьогоднішніх новинок про Кримський мост?
Ні, ну це навіть не смішно. Похід на Сувалківський коридор – це однозначно задіює п'яту статтю Атлантичної хартії. Тобто це війна не проти Литви, це війна одразу проти всього блоку НАТО. Росіяни вже мали такий досвід, до речі, якраз силами групи Вагнера. Єдина в свіжій історії сутичка між росіянами та американцями – це, власне, сутичка між американським контингентом та вагнерами у Сирії. І результат цієї сутички відомий. Понад 200 вбитих вагнерів і жодного вбитого американця. Росіяни чудово знають цей розклад, вони чудово знають, що будь-яке їх пряме зіткнення з блоком НАТО, воно матиме саме такий результат, і не інакше. Тому, да, а зробити вигляд, що в Сувалки вдерлись якісь невідомі зелені чоловічки, за яких Росія і Білорусь нібито не відповідають, ну це абсолютно неможливо, тому що після того, як Путін офіційно визнав, скільки мільярдів з державного бюджету Росії він вклав в компанію Вагнера, ну якщо хтось до цього і хотів робити вигляд, що розділяє, от приватна компанія Вагнера окремо, російська держава окремо, то власне Путін своїми публічними показами сам надалі це унеможливив. Тепер всім абсолютно відомо, що компанія Вагнера лише формально є приватною, а вони є саме найманцями російської держави. Тому, звичайно, будь-який їхній напад буде автоматично сприйматися саме як напад російської держави з усіма наслідками, які з цього будуть.
От некоторые телеграм-канали публікували здымок Євгенія Пригожина, ніби у полявым лягеры каля вёскі Цель под Осіповичами. Беларускі гаюн, про які я вже говорила, прийшов до виснови, що фото може бути правдивим, бо улішуючи прильоти, адльот самоліта Пригожина в Беларусь докладно обозначені дати. Чим може займатися Пригожин у Білорусі? Ну, от, наприклад, вербувати людей у турмах, але там політв'язнів вельми шмат у білоруських турмах знаходиться.
Ні, я гадаю, що він просто інспектує, як розмістили його людей. Для початку він просто перевіряє, чи все в них тут в порядку, от, скажімо, встановлює прямий контакт з білоруською владою, щоб кожного разу не вирішувати це через Кремль, а мати оперативний зв'язок. Ну і все, такі от робочі суто питання.
Ці він відчуває себе у безпеці, наскільки великою його охова може бути?
Мені здається, він себе відчуває в абсолютно повній безпеці. Згадайте, як він нещодавно ходив по Петербургу і на питання, власне, що він там робить, цинічно відповідав: «Приїхав за справкою анісудімості». От, після чого пішов в Пітерське ФСБ, забрав там повністю всю конфісковану у нього зброю та валюту, ну і навіть просто не можу не процитувати його відомого опонента, такого ж саме російського фашиста, але який персонально з ним щось не поділив. Стрілкова Гіркіна, який казав: ну, повезло цим пітерським ФСБшникам, тільки своє оружие у них забрав, а може іще і їх. Ну, от десь приблизно так наразі виглядає становище Пригожина. Тобто він абсолютно не виглядає як жертва репресії, чи навіть потенційна жертва репресії. Принаймні, виглядає, що він абсолютно впевнений в собі і швидше за все має певні прямі домовленості із Путіним, хай, можливо, і не такі масштабні, як до цього.
Коли казати про інші інтереси, інші географічні керунки, правдоподобно, контакти з Африкою, ніякі разом з режимом Олександра Лукашенка можуть робитися тепер Пригожиним у Білорусі. Як ви таку можливість розглядаєте?
Оце якраз дуже ймовірно, що вони тепер літатимуть в африканські країни не з Москви, а з Мінську. Оце якраз дуже схоже на правду. В них їхній бізнес там нікуди не дівся. Це бізнес дуже прибутковий. Тільки за минулий рік вони там отримали понад 250 мільйонів доларів прибутків. Це в першу чергу це золоті копальні, також це прямі контракти з диктаторськими режимами Африки на, скажімо, їх забезпечення безпеки, тренування військ тощо. І це тільки та верхівка айсбергу, про яку ми точно знаємо. Швидше за все є і інші шари, крім цих зафіксованих 250 мільйонів. Тобто це дуже прибутковий бізнес, і ніхто його так просто в Пригожина віджати не може. От і те, що можливо, вони тепер оперуватимуть цей бізнес через Білорусь, це цілком імовірно. І можливо, навіть Лукашенкові щось від цього трохи капатиме.
Господар Євген, аудиторія «Свободи» кожен день уважливо сочить за тим, що відбувається в Україні, як іде контрнаступ українських збройних сил. Як ви оцінюєте, як хутко Україна буде рухатися далі, як хутко Україна визволить свої території? Все це непосередньо зв'язано із вольною Білоруссю, поводле многих експертів.
Ну, я дуже не люблю це питання, тому що якщо відповідати на нього чесно, то єдина чесна відповідь – це ми цього не знаємо. От всі, хто відповідають інакше, або дурні, або брешуть. От повірте, нема третього варіанту. Якщо людина реально вважає, що вона знає, як скоро це станеться, значить це людина ідіот. Якщо людина розуміє, що насправді ми цього не знаємо, але виставляє якісь часові рамки, ну, значить вона бреше з якихось причин. Це війна. На війні є дві сторони – кожна з яких має свої плани, своє бачення і свої ресурси. Кожна сторона вкладає, особливо зараз, максимально можливі зусилля, щоб досягти своїх цілей. Бо ставки дуже високі, і обидві сторони це розуміють. І тому тільки бій реально показує, що потім в підсумку стається, яка сторона на який відсоток зуміє реалізувати свої плани. Наступ іде, він наразі продовжується, ініціатива повністю української сторони. Але йде він, звичайно, дуже повільно, і це логічно. В принципі, ми наступаємо в умовах, в яких наступати, ну, взагалі-то не належиться. За теорією, ми наступати зараз не можемо. При такому співвідношенні ресурсів, як у нас, жодна армія НАТО, наприклад, американська, ніколи б взагалі не починала цей наступ. Всі операції, починаючи з 1944 року, всі великі наступальні операції наших союзників західних починались із завоювання повного домінування у повітрі. В нас картина прямо протилежна. Авіація росіян переважає в понад 10 разів по кількості переважає нашу. Ніколи англосакси не починали наступ, не маючи хоча б паритета, а переважно все ж таки значної переваги по артилерії і по ракетах. В нас прямо протилежна ситуація, принаймні по кількості артилерії, якщо правда не брати її якість, то по кількості росіяни переважають нас в 3-5 разів, по кількості снарядів приблизно в 10 разів. І от в цих умовах ми не тільки прихитрились почати наступ, ми його продовжуємо, ми поступово розбираємо першу із трьох ліній оборони росіян, і при цьому ми добились ще одного ефекту, який в теорії вважається практично неможливим. Це те, що наші втрати під час цієї операції значно менші за російські. Це виглядає ніби нелогічно, тому що ну, в теорії при прочих равних завжди та сторона, котра наступає, вона втрачає в 3-5 разів більше, ніж та, котра в обороні. Ну, але це те, що називається при прочих равних. От, слава Богу, ми знайшли ті моменти, які, скажімо, не равні. Зокрема, набагато кращу роботу нашої артилерії, набагато точнішу. Ми компенсуємо цю різницю в 10 разів по снарядах, у, мабуть, в 10 разів краще попадання. Ну, взагалі, те, що ми просуваємось достатньо обережно. Ми не поспішаємо саме завойовувати кілометраж. Ми в першу чергу зосереджені на знищенні живої сили і техніки ворога. І, здається, в цьому досягли достатньо серйозних успіхів. Ще одною проблемою, яка дуже уповільнює наше просування, є мінні поля. Це реально сотні квадратних кілометрів мінних полів, буквально засіяних. Техніки, власне, яка спеціально пристосована для розмінування, нам союзники дали дуже небагато. От і крім того, навіть та, яка є, вона дуже вразлива. Вона фактично це вони зазвичай розміновують в спокійній обстановці, коли просто треба зняти мінне поле, а не під вогнем протитанкових ракет, не під вогнем дронів ланцетів. От власне, оця вся техніка для розмінування вона виявилась дуже слабко захищеною, і тому, по-перше, її взагалі мало, по-друге, її доводиться дуже берегти. І це, звичайно, вкрай уповільнює темп просування. Ну, а мінних полів, ну, мабуть, після Другої світової такої кількості їх просто не бувало. Але попри це, все ж таки, ми вже значною мірою розібрали першу із трьох ліній оборони росіян. І фактично багато що визначиться тим, от на момент, коли ми вийдемо до їхньої другої лінії, скільки в них ще лишатиметься мобільних резервів? Чи лишаться в них ще сили, які можна перекидати з точку на точку і затикати дірки, які ми в їхній обороні робимо? Чи ж все ж таки оця наша стратегія виснаження їхніх резервів, от вона спрацює, і коли ми вийдемо до другої лінії, саме мобільних резервів перекривати дірки в них вже не вистачить? Я думаю, що ми побачимо це, от тільки побачимо це за кілька тижнів. А скільки загалом триватиме цей наступ, ну це, ще раз повторюсь, жодна людина наразі на це відповісти не може.
Це, безумовно, і у українському контрнаступі беруть активний уділ білоруські доброохотники у складі полка Калиновського, у інших білоруських підрозділів Збройних сил України. Ведаю, що ви сочите за білоруськими доброохотниками. Як ви оцінюєте, як вони воюють і далі їх перспективи?
І полк Кастуся Калиновського, і підрозділ «Погоня» є, власне, дуже такими активними, я б сказав, героїчними учасниками цього нашого наступу. Вони на передньому краї, вони не ховаються там за спинами, хоча вони, в принципі, могли б так робити, вони могли б, в першу чергу, грати таку політичну піарну роль і трошки світитися на передовій. Натомість я точно знаю, що вони якраз серед таких найперших штурмових підрозділів, тобто через це, на жаль, вони теж несуть втрати на рівних з українцями, але відповідно таке до них і ставлення. Саме як до справжніх героїв, а не як до тікток-воїнів. І, звичайно, вони приїхали майже всі цивільними, але наразі вони вже є саме загартовані в боях воїнами. І, чесно кажучи, от до появи в Білорусі вагнерів, я був би впевнений, що в разі заходження білоруських добровольців до Білорусі, білоруська армія не здатна була б чинити їм ефективний опір. Ну, вагнери – це інша річ, вони теж досвідчені бійці, але при тому їх кількісно більше, ніж, як ми їх називаємо, між собою кастусів. Оце єдиний момент. Один на один, я гадаю, що вони і вагнерам цілком здатні нормально наваляти. Але саме один на один. А от кількість вагнерів, на жаль, поки що значно більша, ніж білорусів. Ну, але, наскільки я розумію, крім того, що воюють вже сформовані підрозділи, але ж продовжується певний приток добровольців і зараз. Тому, можливо, колись, скажімо, і кількість білоруських добровольців стане такою ж серйозною, якою вже зараз є їхня якість.
Пане Євген, дякую великі за ваш аналіз, дякую великі, що завжди знаходите час для білоруської свободи.
Живе Білорусь!
Це був український військовий експерт, ветеран батальйону «Айдар», науковець Євген Дікі. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами, залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час – у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.